Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Stimați radio iubitori de Logos, mare neghiobie din partea mea ar fi ca în această rubrică atât de legată de limba română și de minunile ei mai vechi și mai noi, să nu-l pomenesc și să nu-l citesc pe gânditorul care a reflectat îndelung și cu miez asupra cuvintelor graiului nostru. Mă refer, pun mâna în foc, ca ați înțeles, la Constantin Noica. Unii i-au reproșat, chiar lui Noica, faptul că, prin operele sale, ar fi dat apă la moară naționalismului oficial și fanfaron al politicii ceaușiste. Gândindu-mă la titlul Sentimentul românesc al ființei, nu pot să nu mă gândesc și la faptul că pe acesta prietenul său Cioran l-a ironizat printr-o parafrază pe care o dorea ironică, Sentimentul paraguaian al ființei. Dar eu una n-o simt amuzantă. Nu văd de ce n-ar exista în principiu un mod specific paraguaian sau polonez sau finlandez sau japonez de a gândi, de a percepe viața și universul, un mod extras a posteriori din produsele celor mai bune spirite ale acelor locuri. Dar să mă întorc la țărișoara aceasta. Linia lui Noica era prea intens personală și prea concordantă în fond cu propriul său fel de a fi pentru a-l putea bănui de înregimentare intimidată sau măcar că s-ar fi lăsat manipulat. Din multele și densele sale considerații despre lumea lăuntrică a cuvântului românesc, am ales astăzi un text al său despre lăutărism. Ne-am mândrit în toate felurile cu Dimitrie Cantemir în anul comemorării lui, 1973, dar am uitat să spunem că el nu ne lăudase prea mult. Cel puțin în două privințe, el și-a certat neamul său moldovenesc, așadar ne-a certat pe noi toți, cei care ținem de Românie, în privința limbii și în privința firii noastre, că limba noastră era încă prin veacul al XVII-lea, săracă în termeni abstracți și logicești, cum spunea Cantemir singur, asta nu ar fi fost prea mare prilej de supărare pentru el și, de altfel, chiar fără sprijinul lui, căci operele lui au intrat în circulația românească abia mai târziu, după cum se știe, chiar fără sprijinul lui, deci, ne-am fi însușit și ne-am însușit efectiv sau ne-am făurit în spiritul limbii termenii pe care îi avem astăzi la dispoziție și care ne pun în măsură să traducem orice din altă limbă, ba chiar să închipuim câte ceva care nu e de rostit a idoma și cu atâta înțeles sau subînțeles în alte limbi. Dar el ne-a certat limba pentru altceva, pentru topica ei de vorbitori care gândesc mai degrabă leneș, iar sub acest raport suntem descoperiți și, într-un fel, vinovați în încă. Așa vom rămâne de altfel cât se va vorbi limba românească pe acest pământ și în această privință suntem părtași de vină cu toate celelalte limbi neolatine, dacă nu ne înșelăm așadar, cu toate limbile pe care poporul, ceva mai nepăsător față de vorbirea prea iscusită, le-a scos din latina vulgară. Noi spunem de pildă, omul merge la pădure ca să taie lemne, pentru iarnă. Cam așa spun și celelalte limbi surori, dar Cantemir ar fi voit să spunem și încearcă el însuși să o facă în scrierile sale românești în felul următor. Ca să taie lemne pentru iarnă, la pădure omul merge. Este o deosebire, nu-i așa? Filologii și lingviștii noștri, chiar câte unul mare de tot ca Sextil Pușcariu, s-au speriat de noutate și s-au mai și supărat puțin. Poate că principele nu simțea destul de bine care e topica firească a limbii românești, au îndrăznit unii să spună, prin prea multe străinătăți cum umbla. Poate că a luat topica asta din latinește, din turcește, puțin și din grecește ori rusește, cum ar fi luat-o din nemțește dacă ar fi știut limba din urmă mai din tinerețe și dacă a știut-o bine vreodată. În orice caz, spun lingviștii, chiar dacă nu e o topică de împrumut, căci omul acesta părea să-și cunoască bine limba sa moldovenească, este vorba de o inovație, o strădanie și până la urmă când îl vezi că scrie cu topica aceasta cărți întregi de o încăpățânare ce n-a servit la nimic limbii și poate că nici lui ca scriitor de limbă română. Iată însă că ne vine acum în minte să spunem altfel, că și-a certat limba nu din ambiția de a inova, ci pentru felul ei de a lăsa gândirea în destindere și lene. Firește, numai leneși la minte nu par să fie românii aceștia tare isteți, cum nu sunt leneși, deși vorbesc cu aceeași topică, nici francezii ori italienii slavă Domnului. Dar s-ar putea ca vioiciunea vorbirii și locvacitatea aceasta a neolatinilor să nu fie tot una cu tensiunea gândului. Ba, chiar am spune că tocmai deoarece gândul lor nu mai stă sub tensiunea rostirii unei fraze cu verbul la urmă, deci a rostirii gândului întreg și ca un întreg, tocmai de aceea limbile neolatine cu a noastră cu tot s-ar putea să fie atât de vorbărețe. Noi peticim gândirea tot timpul. Spunem ceva cu sens încă de la început și pe urmă, dacă vrem, și adesea vrem, căci ne place să vorbim, mai peticim gândul cu un atribut, cu un complement, cu încă o propoziție și încă alta, oricâte. Gândul nostru nu ne iese întreg din minte și parcă nu e niciodată întreg nici în cugetul nostru. Apucăm așadar să spunem ceva și ne mai vine pe drum o idee, mai introducem o circumstanță, uneori mai subînțelegem câte ceva, pentru ca să ne oprim doar când vrea vorba, nu și gândul. Dacă ne place, spunem, muieți-ți pozmagii. Uneori adăugăm și dulci. Dacă vrem, ne ostenim să dăm și o explicație, fiindcă vreau să-i vâr în gură. Cantemir ar fi spus, fiindcă vreau să-i vâr în gură, vă întreb dacă muieți și dulci posmagii îs. Și atunci, parcă ai zice că n-ar mai fi vorba de posmagi și nici de gândire leneșă. Acesta este un fel în care ne-a certat Cantemir. Că nu i-a reușit să schimbe firea vorbirii noastre e altceva, dar merita să o încerce, poate, și nu după latină ori turcă, ci dinăuntru limbii noastre cum a făcut-o. De vreme ce însă nu a mai putut schimba firea limbii, nu cumva trebuie să se întâmple la fel și cu firea românului pură și simplă? Nu cumva nu i-a reușit să o schimbe nici pe aceasta, ba chiar mai puțin decât firea limbii, pe aceasta firea însă și a unui popor, certând-o?
Poartă spre artă.
am vorbit în rubrica anterioară despre cele trei texte publicate de Constantin Noica sub titlul Despre lăutărism, texte scrise în perioada comunistă, în care ne vorbea despre cultura română, despre situația în care se află aceasta și despre posibilele schimbări în bine în cultura de performanță. Primul text are un titlu pe modelul unuia din vechime, Modelul Cantemir în cultura noastră sau Memoriu către cel de sus asupra situației spiritului în cele trei țări românești. Acesta ne interesează în mod special, deoarece face referire la Cantemir, cum spuneam. Noica era de părere că Dimitrie Cantemir a dat un fel de model al omului de cultură român, model care are o contraparte tare proastă. Omul de cultură român e slăbit de deschiderea sa către mai multe lucruri deodată, spunea el. Vrea să facă multe și asta îl măgulește. Nu e românul mândru că e omul bun la toate? Această împărțire intelectuală cu aer de enciclopedism sau chiar de diletantism a omului de cultură român a fost denumită de noi ca lăutărism, spune el cu o expresivă exagerare despre reușita de a spune lucrurile oarecum după ureche, asemenea lui Barbu Lăutaru, și trece la exemple. Iorga, spune el, e caz de lăutărism. La fel și Bogdan Petricei cu HD-ul. Apoi îndeamnă la evitarea elaborării de eseuri dacă nu suntem specialiști în domeniul abordat. Citez. Nu face eseu de jos în sus, de la ignoranță spre cultură, ci de sus în jos, de la cultură spre joacă și grație, precum și spre cititorul mai puțin avizat. Am încheiat citatul. Așadar, eseuri să facem la bătrânețe și doar dacă în timpul tinereții nu am dormit. Noica, pe urmă, scoate din pălărie trei personalități care marchează antilăutărismul. Emil Cioran, Alexandru Dragomir, Alexandru Elian. O afirmație radicală precum, dacă prin imposibil ar dispărea România din lume, atunci nici măcar o filă întreagă din istoria culturii europene nu s-ar rupe, e însoțită de ironia privindu-l din nou pe Cantemir. Citez, dacă din talentul lui Lăutăresc a știut să scoată și un sistem de notație muzicală și o primă monografie despre muzica orientală, acestea îl absolvă de lăutărism la propriu. Am încheiat citatul. Totuși, Noica e un om al unor vremuri diferite de cele ale lui Cantemir. El, după contactele cu Germania și după, am putea spune, aculturația metodologică germană, e cuprins de idealul său privind o cultură românească de performanță, luându-l pe Cantemir din epoca sa, caracterizată tocmai prin enciclopedismul și diletantismul pozitiv de care domnitorul român dă dovadă și operând asupra lui aproape în maniera lui Procust. Sunt convinsă că Noica s-ar fi săturat de propaganda comunistă cu privire la marele cărturar iluminist și a scris acest text cu o oarecare mânie. Cantemir, în cele din urmă, l-a ajutat să sublinieze o realitate a României moderne, lăutărismul. Dar mă opresc aici, deocamdată, cu gândurile despre textele lui Noica, pentru că aș dori să-l las pe el să vorbească. Din lipsă de altă ieșire în cultură a inteligenței înnăscute românești, numeroși condeieri, mai ales tineri sau relativ tineri, după ce au întârziat mai mult decât trebuie în genul facil al criticii, se îndreaptă acum spre eseu. S-a încins și un fel de polemică în țara noastră asupra meritelor eseului ca gen. Singurul lucru care nu s-a spus, credem, este că eseul nu reprezintă cu adevărat un gen, ci o relaxare, o concesie, aproape o slăbiciune a spiritelor mari. Nu faci eseu de jos în sus, de la ignoranță spre cultură, ci de sus în jos, de la cultură spre joacă și grație, precum și spre cititorul mai puțin avizat. Eseu face de pildă Henri Poincaré când vrea să vorbească tot despre matematici, dar unui public mai larg, sau istoricul Toynbee, matematicianul și logicianul Russell, Ortega y Gasset sau Norbert Wiener, un Borges și un Mircea Eliade. Nu înseamnă neapărat că omul învățat care se destinde în eseu spune lucruri cuceritoare întotdeauna. Ne amintim despre puține pagini mai mediocre sau chiar mai proaste decât cele ale marelui Einstein în cartea Cum văd eu lumea. Dar pretindem, invers, că niciun om neînvățat nu are dreptul la eseu, dacă nu vrea firește să cadă în lăutărism. Să admitem că și moraliștii, în primul rând cei francezi, sunt mari eseiști, dar să ne menținem gândul principal. Nu are dreptul să fie frivol decât cine știe carte. La fel ar trebui spus, nu poate face eseu decât o cultură adâncită, sau măcar un autor care a coborât în infernul culturii. Altminteri, eseul este expresia tipică a talentului fără răspundere, a inteligenței libere, pentru că nu e grevată de suficientă cunoaștere. În termenii noștri, expresia lăutărismului. De altfel, cu vocația noastră eseistică, redescoperită acum în țara noastră, luăm repede ochii străinilor în tinerețe. Câțiva profesori de la Sorbona parese, ca și câțiva mari profesori germani, între alții însuși Heidegger, s-au întrebat uneori ce s-a întâmplat de-a lungul anilor cu tineri de mare talent care își luaseră doctoratele ca ei. Nu s-a întâmplat mai nimic, li s-ar fi putut răspunde. Unii au devenit buni lăutari în cultura românească, alții, puțini, au luat contrapartea și au renunțat să facă orice spre a nu cădea în lăutărism. Pentru a-l înțelege pe Noica, ar trebui să ținem cont de o problemă cu tradiție și origini nobile în spiritualitatea europeană, și anume opoziția enciclopedist versus superficial lăutărism, adică superficialitate versus profunzime, polihistorism versus specializare. Subliniez că aceste dileme reprezintă mai mult decât chestiuni de metodă. Sunt biserici imaginare, cu ritualuri, culte, sfinți și martiri, biblii și galerii de închizitori, universuri morale și științifice, spirituale și ideologice. A vorbi despre ele neutru este aproape imposibil. Etosul științific și cultural este partizan prin definiție. Asta ca să nu citim neutru, fără vlagă, următorul gând, idee, ideologie, credință, religie a lui Noica. Când e mare, omul de cultură român nu suportă o singură specializare sau simplă, oricât de adâncită specializare. Am încheiat citatul. Chestiunea în cauză ar putea fi bătută în cuie sub numele oricărui titan al culturii universale, fără specificarea apartenenței etnice. Să aducem aici exemplul lui Goethe, interesat deopotrivă de literatură, știință și teologie, sau exemplul mai celebru al lui Leonardo da Vinci, aflat și el în mai multe lumi spirituale, mai încoace, Albert Schweitzer, a demonstrat că un individ poate fi concomitent un talentat teolog, filozof al culturii și muzician. Pe de altă parte, există o percepție specifică a enciclopedismului care îl opune specializării. Un avatar al acestei gândiri este drama confruntării specializare-hibridare. E la modă să condamne în numele unei unități disciplinare originare tendința în vogă de specializare și scindare a unor discipline sociale, la fel cum e la modă să deplângi faptul că nu avem astăzi sociologi integri, filozofi integri sau alți specialiști care să stăpânească un întreg sistem disciplinar al cercetărilor științifice. În fapt, cu excepția unor anomalii, specializarea este prețul pe care comunitatea științifică îl plătește pentru progresul științific general. Chiar dacă nu toți sociologii de astăzi au o înțelegere profundă și globală a societății, chiar dacă nu se revendică în mod egal de la aceleași concepte cheie, precum comunitate, ierarhie, autoritate, ei cercetează realitatea pe segmente, pe fragmente, astfel că integrismul, departe de a fi postulat inițial, se recompune la finalul cercetărilor științifice. Lucrurile trebuie nuanțate considerabil. A fi enciclopedist nu înseamnă la o adică cunoașterea tuturor lucrurilor, a lumii în totalitate sau a cât mai multor lucruri, ci înțelegerea profundă a unui fenomen, lucru stare, din mai multe perspective. Până la urmă, oricât ne-am auto-încânta și auto-etala orizonturile noastre pretins largi, suntem condamnați să interpretăm aceeași temă, să călcăm același noroi obiectual, omul și mediul său, natural sau social. Asta pentru că științele nu se deosebesc între ele, așa cum spune tradiția populară și popularizatoare, după obiectul de studiu. Faliile interdisciplinare se nasc și se dezvoltă alimentate fiind de metodă. Chimistul nu studiază alt obiect decât lumea fizică, la fel și fizicianul, astronomul, dar ei o studiază în mod diferit. Și chimistul și fizicianul studiază piatra, ea fiind obiectul lor de studiu, dar fiecare din ei o investighează în felul său cu instrumentul și metoda lui. A fi enciclopedist în acest al doilea sens ar însemna să studiezi un obiect lume în toată plenitudinea lui. Matematică, fizică, teologie, filozofie, economie, cultură socială, politică. Să-i despletești rând pe rând toate relațiile de certitudine și incertitudine. Este enciclopedist cel care ține cont de complexitatea fenomenului și nu cel care a memorizat fără legătură câteva zeci de propoziții sau legități din o duzină de domenii ale cunoașterii științifice. Enciclopedist este medicul neurolog care nu percepe doar neuronul, ci studiază întregul corp, mediul, practicile sociale, percepțiile și mentalitățile, cultura, inclusiv cea literară, muzicală sau cinematografică, etica, etica familială, religia, etc. Este un prost enciclopedist însă, neurologul care și-a însușit doar obiectul său de studiu plus ceva cunoștințe difuze de geografie, matematică și informatică. Până la urmă, logica situațională, contextuală, este unica în stare să ofere o soluție viabilă acestei vechi dispute. Există momente în care specializarea este necesară. La fel, un savant sau un filozof nimerește în situații în care trebuie să propună sinteze și concepții generale, dar o face având în spate un bagaj de experiență specializată.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!